Many years ago, I was driving.
Олон жил өмнө би Прово гэдэг хавслын замын ойролцоо их сургуулийн өргөн чөлөөний дагуу машинаа бариад явж байхдаа урд маань замын хөдөлгөөн удаашрч байгааг харсан юм. Миний урд гэрлэн гялцах цагдаагийн машинууд, гал хамаандын тэргүүд мөн хит хитэн аврах вагийн машинууд бөөгнөр нь Прово хавцал орох замыг хаан зогссон байлаа. Бид тэнд удаа хугацаагаар зогсох нь дамжиггүй гэж бодоход эхлээд надад ядаргаатай санагдаж билээ. Энэ үүмэн юунаас болж гарав гэдгийг би бас мэдхийг хүсэж байлаа. Прово хавцал руу орох замын зүүн талын дагуу хадны ангал руу дээш харахад би хідэн хүн дээш авирч байгааг харсан юм. Аврах багийн хүмүүс л биз дээ гэж би бодлоо. Юу л авирч байгаа юм бол? Тэгээд л би зориглыг нь олж харлаа. Нэгэн тойрчсон хонь яаж яваад ч бүүмэд хадны ангал руу 8 метр орчим өндөрт гараад тэндээ гацсан байгааг би эцэст нь олж харсан юм. Тэр нь ангирч биш, аргал уголцч биш байлаа. Харин сүргээсээ царсан нэгэн цагаан хонь байв. Миний хувьд өөр хийх юм байхгүй байсан болохоор би хадны англыг дээшээ тэр хонь зогсож байгаа хүртэл хараад тэрээр хэрхэн тийшээ гарсныг нь төсөөлж чадсангүй. Глэч тэр тийм дээшээ гарсан байсан бөгөөд бүхий л өмнө шуугаан түүнийг аврахад хандсан байлаа. Цагдаа нар замын хөдөлгөөнийг ямар нэгэн аргаар явуулж ихсэн учраас энэ өдрийн хүртэл энэ түүх нь яаж дууссныг би мэдэхгүй. Тэндээс жолоодод явж байхдаа нэгэн зүйл миний санааг зовоож билээ. Мэдээжээр аврах багийн ажилчид туслахыг, тэр хонь туслахыг бодож байсан л да. Гэвч хонь тэднийг яаж хараад яах бол? Тэдэнд тайвшруулах төлөвлөгөө байсан нь ойлгомжтой. Магадгүй тэд түүнийг ойрхоноос унтуулах сумаар буудна, унахаас нь өмнө барьж авах холбоо. Эсвэл тэдний хийх төлөвлөгөөг би мэдээгүй, харин амьтад танихгүй хүмүүсээр хүрээлүүлээд хэрхэн сандардаг талаар би баг зэрэг мэднэ л дээ. Тиймээс би тэдний аврах орлого бүтэх болов, үгүй болов гэж санаа зовж байлаа. Дараа нь хонч нь хаана байгаа ол гэж би бодсон. Мэдээж тэр хонийг айлхахгүйгээр хурч очих илүү боломжтой байс дээ. Ингэхэд хончны тайлхруулах дуу хоолой, туслах гар нь хамгийн хэрэгтэй байхад тэр даанч байсангүй. Тэр хонид хонч нь ямар маш их хэрэгтэй байсан шиг сүмэн гişүүд бид хэрэггүй үед байхгүй тохиолдол байдаг. Номлогчдын шинэ ерөнхийлөгч нарт зориулсан 2008 оны семинар дээр ерөнхийлөгч Моссны хэлсэн зүйлийг бодоод үзэлтэй. Тэрээр хэлэхдээ сүмэн гişүүдийг оролцуулдаг сургаалыг хуваалцах програмаас өөр ямар ч програм тийм сайн амжилтанд хүрдэггүй. Хаалга тогшвол сайн мэдээний талаар хуваалцах нь ч үүнийг оролж чадахгүй. Амьдралын чухал асуудлыг тавих нь ч үүнийг оролж чадахгүй. Гишүүдийг оролцуулсан програм нь амжилтын гол түлхүүр нь бөгөөд үүнийг хизээч хэрэгсэн энэ нь амжилтанд хүрдэг. Ингэж харахад гишүүн номлогчт нь та бид хоёр хоёулаа хончт нь. Харин бүрэн цагийн номлогчт нь аврах багийнхантай адил ганцаараа хийхийн аргагүй тийм зүйлийг л оролдоод байна. Бүтэн цагийн номлогчд хийх чадхаараа үргэлжлүүлэн хийх нь лавта. Гэвч бид тэр тойролцсон аврагдах хэрэгтэй тэднийг таньж мэдтгээрэй. Бидний илүү сайн хийж чадах хийх ёстой тэр ажлыг хийхэд бэлэн байх нь илүү дээр биш гэж үү? Сургаал ба гэрээнд байдаг сүмийн гишүүдэд зориулагдсан 3 тушаал дээр би анхаарлаа төвлөрүүлмээр байна. Найз нөхөд, хөршүүд, мөн гэр бүлийнхэнд маань тусламж хэрэгтэй үед бид даанч байхгүй байж болохгүйг маань сануулдаг өгс байна л да. Ингэхэд сүмийн үйл ажиллагаанд оролцохоо болсон, идэвхгүй болсон гишүүдийг бас бодох хэрэгтэй. Бид бүгдээрээ л илүү сайн гишүүн номлогчд байх ёстой юм аа. Сургаал ба гэрээний 88-р хэсгийн 81-р шүлэгт мөн сэрэмжлүүлэгдсэн хүн болгон хөршөө сэрэмжлүүлэх нь хэрэгтэй болоё гэж уншдаг. Сүмийн олон гадаснуудад очиж тойргийн номлын өсөлт хөгжлийг урамшлуулан дэмжих боломж надад байсан. Энэ нь миний хувьд маш сүнслэг мөн үр өгөөжтэй туршлага байлаа. Эдгээр аялалдаа би Америкийн нэгдсэн улс болон Канадад амьдарч байгаа хүмүүсийн тэн хагсаас нь илүү нь бидний итгэл болон зуршлын талаар баг зэрэг л ойлголттой аль эсвэл ямар ч ойлголт мэдлэг байхгүй гэдгийг олж мэдсэн юм. Үүнийг мөн саяхны судалгаа батлсан. Энэ хувийн дэлхийн бусад хэсгүүдэд илүү өндөр байгаа гэдэгт би эргэлзэхгүй байна. Сүмийн гишүүн биш хүмүүс нь сүмийн итгэлтэй гишүүдтэй удаан хугацаагаар харилцаж, аль эсвэл сүмийн итгэл мөн сургаалын талаар зөв ойлгомжтой мэдээлэлтэй танилцуулахад тэдний хандлага нааштай нээлттэй болдог гэдгийг мөн энэ судалгаа нь харуулсан юм аа. Дэлхийд даяар сүмийн 50,000 орчим бүрэн цагийн номлогчд үйлчилж байна. Миний сайн мэдээг номл гэдэг ном нь номлогч нар сүмийн түүхэнд урд нь байгаагүй Иесус Христийн сайн мэдээний хамгийн сайн багш нар болоход нь тусалж байна. Харамсалтай нь манай ихэнх бүрэн цагийн номлогчд маань сайн мэдээг заахаас илүү хүмүүсийг хайн олоход илүү цаг зарцуулж байна. Би бүрэн цагийн номлогчдрыг бүрэн ашиглагдаагүй сургалтын нөөцүүд хэмээн үзэж байна. Хэрвээ та бид бүрэн цагийн номлогч нарт зориулн илүү их хүн олж өгч өгн тэднийг үүнээс чөлөөлсөн бол тэд өөрсдийн цагаа бидний олж өгсөн хүмүүст сургаалыг заахад зориулж агуу зүйлс тохиолдож эхлэх байсан юм аа. Бид өөрсдөө хөршүүдээ сэрэмжлүүлэхгүй бүрэн цагийн номлогч нараар хийлгэх гэж хүлээснээр бид сүмийг өсгөх гайхамшигтай боломжийг алдаж байна. Авралын төлөвлөгөөнөөс олдог хариултуудыг хайж байгаа хүмүүст бид сайн мэдээний гэрлийг маш ихээр идэвхжүүлэн авчрах ёстой. Ихэнх нь өөрсдийн гэр бүлүүдийнхээ талаар санаа зовж байна. Зарим хүмүүс нь энэ чанар нь солигдоод буй дэлхийгээс тогтмол байдлыг ер нь хайж байна. Тэдэнд найдвар зоригийг өгн бидэнтэй хамт Есүс Христийн сайн мэдээнд итгэдэг хүмүүстэй нэгдэхийг урьхна бидний боломж үлээ. Их эзний сайн мэдээ дэлхийд байгаа бөгөөд энэ нь тэдний амьдралыг энэ дэлхийд байхад нь мөн их тэр мөнхөд ажиллах болно. Сайн мэдээ бидний аврагч их эзний цагаатгал дээр үндэслсэн байдаг юм. Цагаатгал нь нүглээ сугах, эдгээх болно, мөнх амьдралыг өгөх хүчээр хангадаг. Цагаатхлын төсөөшгүй ивэлүүд нь сайн мэдээний зарчмаар амьдарч байгаа мөн ёслолуудыг хүлээн авсан тэдгээрт л өгөгдөх билээ. Үүнд Есүс Христэд итгэх итгэл, наминчлал, баптизм, ариун сүнсийг хүлээн авах болон эцсээ хүртэл твчгэн орох юм аа. Бүхий л хүн төрлөختн аврагдан сайн хончин Есүс Христийн сүрэгт орохоор өргөцсөн юм гэдэгт нь дэлхийд номлох бидний агуу захаас юм. Манай номлох захиас нь сэргээлтийн мэдлэгээр бэхжигддэг. Бурхан эртний үетэй адилхан өнөөдөр ч өөрийн башлагчтайгаа ярьдаг гэдгийг би мэддэг. Түүний сайн мэдээ нь сэргээгдсэн санварын эрх мэдл мөн хүчээр гүйцэтгдэг гэдгийг бид бас мэддэг. Өөр ямар ч захиас дэлхий дээр өнөөдөр амьдарч байгаа хүн болгонд ийм мөнхийн ач холбогдлыг өгдөггүй. Бид бүгдээрээ энэ захиасыг бусдад хүчтэйгээр мөн итгэлтэйгээр заах хэрэгтэй. Ариун сүнсний намуухан анергүй дуу хоолойн сэргээлтийн гайхамшгийг биднэр дамжуулан бусдад гэрчилдэг. Гэвч эхлээд бид өөрсдийн амаа нээж хэрчлэх ёстой. Бид өөрсдийн хөршүүдээ сэрэмжлүүлэх нь хэрэгтэй. Энэ сургаал ба гэрэнээс та нартай хуваалцахыг хүсэж байгаа хоёр дахь судралуу маань хөтлөж байна. 88-р хэсгийн 81-р шүлэг нь бид сэрэмжлүүлгийг авангууд номлогчийн ажил нь бид бүхний үүрэг хариуцлага болдог гэж заасан байдаг. 33-р хэсгийн 7-10-р шүлгөөч бидэнд амаа нээх талаар заадаг. 7-р шүлэг нь сургаал ба гэрэний 4-р хэсгийг чэйжилсэн хинээч санаанд их эзэн номлогчийн ажлын талаар ярьж байна гэдэгт бүхий л эргэлзээг арилгадаг шүү дээ. Тийм ээ, үннээр би танарт хэлнэ. Талбаан цагаан аль хэдийн хатхад бэлэн байна. Иймийн тул хадуураараа хадаж, мөн бүх хүч оюун мөн чадлаараа хураагтун. Тэгээд дараа нь амаа нээ гэсэн тушаал бүр 3 удаа өгөгддөг. Амаа нээхтэн мөн тэдгээр нь дүүргэхдэх болно. Та бүр Иерусалимаас аглаг бүйдэд аялсан эртний Нефан адил болох болно. Тийм ээ, амаа нээхтэн мөн бүү татгалз. Мөн та нар нуруун дээр байх үр хүнд ачааг үүрэх болно. Учир нь харагдана. Бид нар та нартай хамт байх болно. Тийм ээ, амаа нэгтэн мөн тэдгээр нь намжлагтэн, мөн та нарыг хийцний замыг бэлтгэхтэн, мөн түүний замуудыг шулуун болгохтэн хэмээн дүүрэгт болно. Учир нь Тэнгэрийн хаан тус ойрхон байна. Хэрэв бид амаа 3 удаа нэг хөстэй байсан бол, бид юу гэж хэлэх байсан бол, хэрвээ надад зөвшөөрөх юм бол, би нэгэн саналыг дэвшүүлмээр байна. Хамгийн чухал нь бид Есүс Христ болон түүний цагаатхалд итгэх өөрсдийн итгэлийг тунхлах хэрэгтэй. Түүний гэтлэгч үйл нь бүхий л хүн төрлөختөнд өгшгүй байдлын бэлгийг хайрлаж, мөн Бурхны хүмүүнд өгөх хамгийн агуу бэлэг болох мөнхийн амьдралыг эдлэх болцоогоор ажилладаг. Хоёр дахь удаага бид өөрсдийн амаа нээхдээ бид анхны үзэгдлийн түүхийг өөрсдийн үгээрээ хэлэх хэрэгтэй. 15 нас хараахан хүрээгүй хүүгэн ойн цорхоод очиж цэн сэтгэлийн даруйхан залбирыг хэлснээр Тэнгэр хэрхэн түүнд нэгдсэн талаар өөрсдийн мэдлэгийг хуваалцсан гэсэн үг. Олон зууны бодлантай байдлын дараа Бурхан тэргүүнтний үнэн бодит байдал, мөн Бурханы үнэн заасан зүйлүүд дэлхийд чингээд илчлэгдсэн билээ. Гуравдах удаагаа амаа нээхдээ Есүс Христийн бас нэгэн гэрээ Мормны номын талаар гэрчилцгээе. Мормны ном бидэнд аврагчийн сайн мэдээний сургаалуудын ойлголтын талаар илүү ойлголтыг өгч Библийг дэмждэг үлээ. Мормны ном бол Есүс Смит үнэхээр Бурхны башхлагч байсан гэдгийг үнэмшилтэй батлахаа юм. Хэрвээ Мормны ном үнэн бол санварын сэргэлт болсон. Хэрвээ Мормны ном үний юм бол сэргээгцэн чухам тэрэл санварын хүчтэйгээр Юсуф Смит Есүс Христийн сүмийг сэргээсэн. Энэ удаага Мормны номын уншлахаараа Алмагийн номыг уншиж дуусгасан юм. Алма Зарахамлагийн сүмд өгсөн агуу мэдээнийхээ төгсгөл хавцаа тэр хэлэхтэй. Учир нь та нарын дунд чоннууд орж, мөн сүргийг нь цөлмөхгүй тулд олон хонтойч тэднийгээ хариулдаггүй ямар хончин байх үлээ. Мөн болгоогт хүн хэрв чон сүргэт нь орвол тэрээр түүнийг хөөхгүй гэж үү? Тиймээ мөн эцэст нь хэрв тэр чадвал тэрээр түүнийг устгах болно. Мөн идүүгээ сайн хончин та нарын араас дуудлагыг би та нарт хэлнэ. Мөн хэрв та нар түүний дуу хоолойг сонсвол тэрээр та нарыг сүрэгтэй авчрах, мөн та нар түүний хонь билээ. Мөн та нар устгахгүй байж болохын тулд та нар өөрсдийнхөө дунд аратан чон орохыг үл зөвшөөр хэмээн тэрээр та нарт зарлагсан билээ. Аврагч бол сайн хончин. Бид бүгдээрээ түүний үйлчлэлд дуудагдсан. Прова хавслын аманд хатан дээр зогсож буй хонь, мөн Алмагийн хэлсэн эдгээр өгсөн Лукийн 15 дугаар бүлэгт аврагчийн асуусан асуултыг надад сануулж үлгээ. Хэрвээ та нарын дундаас хэн ч 100 хонтой байвал нэг нь алдагдахад 99 хоньо бэлчээр дорхон алдагдсан хоньийнхаа араас явж түүнийг олтлоо хайдаггүй гээ гэж. Ерөнхийдөө би хонь хариулах тухай бодоход хайж хийж чадах бүх зүйлийг бүхий л хоньнуудаа зориулах хончны үүрэг хариуцлахын талаар боддог. Гэвч энэ туршлага нь надад тойролцсон хонь гэдэг сургаалт үлгэр байдаг шүү гэж сануулсан. Тэгээд хатан дээрээ өгсөж чадахгүй, эргээд бууж чадахгүй ганц тойрогсон хоньны аюулт байдал бодогчлоо. Ямар сандурвар, найдвар алдмаар өөрийгөө аврах гэж яаж ч эсч чадах, ганц алхам урагшлаад мөхөх нь мэдээж.
To rescue herself, one step away from certain disaster.
It is important. Өөрсдийнхөө хувьд тойрсон байна гэдэг нь ямар санагддаг вүлээ гэдэг талаар тунгаан ботхон чухал юм. 99 хоньо бэлчээр дорхин тойрн алдагдсан хоньны араас явах сүнслэг хончин байна гэдэг нь юу гэсэн утгатай вэ гэдгийг тунгаан ботхон чухал. Ийм хончтод аврах багийн тусламж болон мэрэгжлийн ур чадвар хэрэгтэй болж магадгүй. Харин тэд Бурхны нүдэнд үн цэнтэй тэдгэрийг аврахын тулд хамт байж туслахад бэлэн байдаг. Яагаад гэвэл аврагдах тэдгэр нь Бурхны хөөгтүүд билээ. Сургаал ба гэрэний 18 дугаар хэсгээс би гишүүн номлогч байхын хамгийн эцсийн уриалгыг би танартаа хуваалцмаар байна. миний ярьж байгаа хончид үүнд хариулах юм. Мөн хэрв та нар энэ хүмүүст намжлахыг тунгалахад өөрсдийн бүхий л өдрүүдэд хөлмөрж мөн зөвхөн нэг бодлогыг надад авчихаваас миний хаан тусад хамт та нарын баяр хөөргчнээ агуулээ. Мөн өдөөгөө хэрв миний эцгийн хаанд улсад надад авчирсан нэг бодгалтай хамт та нар агуу баяр хөөртэй байхаваас хэрв та нар олон бодгалыг надад авчрах юм бол та нарын баяр хөөргчнээ агуу билээ. Мөн судруудын зааснаар тийхүү хончит нь илэрхийллийн аргагүй баяр васхланг мэдэрдэг юм аа. Би энэ зүйлийг хэрчилж Есүс Христийн нэрээр Амин.